Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program. Iz arhive Radio Beograda. Sećanje na Dragoslava Devića. Poštovani slušalci, večerašnjom emisijom započinjemo ciklus u kojem ćemo vam tokom novembra svake srede predstaviti rad etnomuzikologa, profesora doktora Dragoslava Devića, koji je preminuo 21. septembra ove godine u Beogradu, sa posebnim osvrtom na emisiju Muzička tradicija, koja je na našim talasima emitovana gotovo tri decenije, u periodu od 1966. do 1997. godine. Ovaj ciklus obojit će i intervjui sa Devićevim studentima i kolegama etnomuzikolozima, kroz koje ćemo se podsjetiti njegove ličnosti i istraživačkog dela. 60. i 70. godina 20. veka, u zlatno doba radija, veliki broj spoljnih saradnika učestvovao je u realizaciji programa Radio Beograda. Posebno mesto zauzima dr. Dragoslav Dević, jedan od pionira moderne srpske etnomuzikologije. Godine 1951. on dolazi na Radio Beograd kao stalni saradnik u redakciji narodne muzike Đorđa Karaklajića, a tek od 1962. godine postaje asistent na odseku za muzički folklor na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Potom, po osnivanju trećeg programa 1965. godine, Dević započinje ciklus emisija Muzička tradicija raznih naroda, koji ubrzo menja naziv u Muzička tradicija i postaje jedinstvena emisija u čitavom medijskom prostoru tadašnje Jugoslavije. Uporedo tome, Dević interesovanje za tokove o svetskoj etnomuzikologiji uvodi u tada formirajuću katedru za etnomuzikologiju na Muzičkoj akademiji, kasnije Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Oculus Mundi, kako ga naziva Jasminka Dokmanović, već krajem 60. godina započinje i svoje studijska putovanja i gostovanja na kongresima širom sveta. Iz Švedske, Rusije, Bugarske, Gruzije, Slovačke, Rumunije i Nemačke, Dević u Srbiju donosi dragoceni materijal, koji u njegovoj privatnoj kolekciji broji više od 450 ploča, kao i kapitalna dela i drugu literaturu, poput muzike starog sveta Kurta Saksa, dela Bruna Netla i Alana Merijama, koja će dati doprinos razvoju studija etnomuzikologije u Srbiji. Emisija Muzička tradicija emitovana je na talasima trećeg programa od 1966. do 1997. godine četvrtkom, potom sredom, kao završna emisija dana. Na početku rada, na osnovu materijala koji je pronašao u fonoteci Radio Beograda, Dević prikuplja elemente za zvučnu mapu, kroz koju će predstavljati tradicionalnu muziku Grčke, Rumunije, Češke, Rusije, Italije, kao i različitih zemalja i kultura Latinske Amerike i Afrike. Tom materijalu on doda i snimke koje je pribavio na putovanjima. Primjera radi, od Etnografskog muzeja u Berlinu 1969. godine dobija 14 ploča, a također je i razmenjivo snimke tradicionalne muzike tadašnje Jugoslavije za muziku plemena Amazonije, raritetne snimke iz Afrike i Azije, dok je 1989. godine u Berlinu na poklon dobio kolekciju UNESCO od 15 ploča, koju su uređivali Hans Esch, Ellen Danielu i Paul Koller. Od francuske produkcijske kuće Okora dobio je oko 70 ploča, dok se među najstarijim primjerima Devićeve kolekcije nalaze i IMA izdanja sa numerama iz Sumatre, Eritreje, Abisinije, kao i tadašnjeg Sovjetskog saveza, koja dočaravaju muziku Jakuta, Tunguza i drugih naroda, zajednice i kultura. Također, kolekcija sadrži i izdanje evropskih produkcijskih kuća iz Bugarske, Rumunije, Mađarske, Slovačke, Češke, Turske, Skandinavije, Švajcarske, Austrije i Nemačke. Materijal je nabavljao od najrazličitijih izdavača, a posebno ga je privlačio onaj sa propratnim knjižicama, koje su mu služile kao polazna osnova za uobličavanje emisija. Važno je istaći da je 70. godina Dević započeo i katalogizovanje emisije Muzička tradicija, koja prema posljednjem pregledu broji 767 emisija. Kao završna emisija dana, Muzička tradicija predstavljala je radijsku formu kratkog obima, ukupnog trajanja od 10 do 20 minuta, sa uvodnim tekstom koncipiranim u vidu informativnog naučnog eseja i kratkim najavama između numera. Poput ostalih članova muzičke redakcije trećeg programa, Dević je imao mogućnost da slušaocima plasira novi materijal koji nije postojao u fonoteci Radio Beograda. Slušaoci su imali prilike da kroz Devićeve emisije putuju sa muzikom koju im je predstavljao, a on je na veš način sproveo misiju upoznavanja slušalaca sa muzikom sveta i kulturama sveta. Emisije je uređivao kroz cikluse, a njihove tematizacije osmišljavao je prema specifičnostima materijala, na primjer obredne ili svetovne muzike različitih zemalja, plemenskih zajednica, numera koje prate igru, kao i onih koje se izvode u okviru važnih momenata godišnjeg i životnog ciklusa pojedinaca ili čitave zajednice. Dević potom usmerava fokus na instrumente, njihove karakteristike i kontekstualne pojavnosti, pa ih kroz pomeranje fokusa i širenje perspektive sagledava kroz sličnosti i razlike na većem području. S druge strane, putem snimaka koje je načinio prilikom sopstvenih terenskih istraživanja širom Srbije, Dević predstavlja autentičan folklorni materijal na radiju, doprinoseći programskoj liniji koja naglašava aktuelnost materijala i proširujući muzičku mapu sveta originalnim zvučnim zapisima iz Srbije, koji ujedno predstavljaju arhivski i istorijski važnu građu. U večerašnjoj emisiji, prvo iz ciklusa sećanje na Dragoslava Devića, reprodukovat ćemo dve emisije posvećene vokalnoj muzičkoj tradiciji Srbije. Prvo ćete slušati emisiju Muzička tradicija, višeglasne običajne pesme u Srbiji, koja je emitovana na našim talasima septembra 1995. godine. Slušate stručne komentare i originalne snimke koje je zabeležio Dragoslav Dević.
Usmenost je nesumnjivo jedna od glavnih karakteristika narodnog stvaralaštva uopšte. Druga osobenost, ne manje značajna, je kolektivnost koja je neizbežna u formiranju mnogih folklornih oblika, pre svega narodnih pesama i načina pevanja. Još jedno važno obeležje čini kontekst pevanja, odnosno uloga muzike i samih sadržaja pesama u narodnom životu. Nekada dok nisu istraživači imali na raspolaganju fonograf, a kasnije magnetofon, dobrim delom su sakupljane i notirane samo jednoglasno izvođenje narodne pesme. Od kraja 50. godina, kada etnomuzikolozi u Srbiji imaju mogućnost da koriste magnetofon, uvećava se broj snimaka sa višeglasnim narodnim pevanjem. Zajedno sa starim običajima i ritualima, konstatovano je uopšte da se većina takozvanih kalendarskih pesama izvodi dijafono, to jest u dva glasa. Zatim da ove pesme sa malim izuzecima u Srbiji u određenim krajevima pretežno pevaju žene i devojke, ali i devojčice. Ovo nije slučajnost, jer su sve te pesme u suštini obredno-mađijskog karaktera, iz čijih tekstualnih sadržaja vidimo da najviše pesama imaju funkciju da podstiču i olakšavaju plodnost flore i faune. Zato su, što je slučaj i u drugih naroda, ove pesme poverene ženskom polu, određenom u prirodi da nastavlja život i rađa potomke. Tokom proteklih gotovo 5 decenija sakupljeno je veoma mnogo višeglasnih pesama iz krajeva gde su ih etnomuzikolozi pronašli, i to uglavnom u nekim zapadnim, istočnim, etničkim i predeonim celinama Srbije. U večerašnjoj emisiji su karakteristične običajne i obredne pesme iz Srbije, od kojih su najbolje sačuvane žetvarske i svadbarske pesme, pošto su i običaji i rituali doskoro bili nezaobilazni kada se žnjelo srpom ili ženilo i udavalo po seoskom adetu. Prvo nekoliko žetvarskih pesama: Izvor voda izvirala iz Gornje Crnuće na Rudniku, Grabajte da grabamo iz sela Gornji Krčimir Zaplanje, Polegla je belija pšenica iz sela Dobrojevca Crna Reka, Jetrve se na dvor sabiraju selo Prekonoga Svrljig.
Oh, Hey!
Karakteristično svadbarsko pevanje na antifon način sačuvalo se samo u jednom selu u Dobrojevcu u Crnoj Reci. Slušat ćemo pesmu namenjenu kumu, što su lepi dva cveta planinski, a potom nekoliko kad se nevesta oprašta od roditelja i dovodi u Đuveginu kuću iz sela Ribaševine u Užički kraj.
I što su lepi dva cveta plane, cveta planesko, mili kume, bilo rajsko cveće. I oj, su lepši dva brata rođeno, mili kume, bilo rajsko cveće.
Poštovani slušalci, bila je to emisija Dragoslava Devića, Muzička tradicija, višeglasne običajne pesme u Srbiji, koja je na talasima trećeg programa prvi put emitovana septembra 1995. godine. Bili su to originalni snimci žetvarskih i svadbenih pesama koje je Dragoslav Dević zabeležio na svojim terenskim istraživanjima u selima Gornje Crnuće na Rudniku, Gornji Krčimir u Zaplanju, Dobrojevac u Crnoj Reci, kao i selima Prekonoga kod Svrljiga i Ribaševina kod Užica. Do kraja večerašnje emisije, prve iz ciklusa Sećanje na Dragoslava Devića, slušat ćete i emisiju Muzička tradicija, obredne i običajne pesme iz Srbije, koja je emitovana juna 1985. godine.
U toku istorijskih zbivanja, mnoga kulturna strujanja, povezana sa društveno-ekonomskim činiocima, ostavila su tragove u srpskoj narodnoj muzici. Pored raznih uticaja, uglavnom na uzdužnim, a manje na poprečnim putevima, koji su balkanske narode pa i Srbe spajali sa istokom i zapadom, sačuvani su do našeg vremena u sklopu naše patrijarhalne kulture i mnogi autohtoni kulturni elementi. Stare pesme i igre u kojima se vuče nit iz dalje prošlosti održale su se do naših dana u nekim našim krajevima, pa smo ih kao takve nedavno i snimili. Starije generacije stanovništva katkad jasnije, katkad slabije pokazuju arhaične oblike života, prožete verovanjima čiji elementi se nadovezuju na stare slovenske korene, kao i na uticaje drugih naroda i njihovih kultura. Tako, tokom godine, prema dobima, zima, proleće, leto, jesen, proslavljaju se mnogi narodni praznici i izvode običaji u kojima se ogledaju paganski i hrišćanski elementi, a u kojima je naročito zastupljena i muzika. Na izmaku zime, krajem mjeseca februara, u nekim selima oko Gornjeg Milanovca, u vreme takozvane Bele nedelje, izvode se posebne igre uz pevanje u kojima se naslućuju tragovi matrijarhata. Igru zvanu biranje izvode kolektivno žene i muškarci. frontalno poređani u dve naspravne lese ili reda, najpre se uz pesmu kreću žene, a zatim muškarci. Tako se među sobom biraju parovi, obično budući supružnici, ali dozvoljeno je u to vreme da se među sobom slobodno biraju i oženjeni. Slušit ćete sada fragment iz jedne ovakve igre.
Dojte nam, dojte!
Druga igra iz istog kraja naziva se Paun, koga predstavlja jedan od muškaraca izabran da bude u centru ženskog kola. Solista, inače jedna od žena, otpočinje pesmu, a svi ostali ponavljaju refren. Igrač podržava ponašanje ove ptice kitnjastog perja, a naročito repa, pokazujući na primjer gestovima kako leti paun i slično, dakle ptice koja je inače poznata po svojim erotskim atributima. Smisao igre je da na kraju paun izabere partnera. U proleće u mnogim krajevima u Srbiji nekada su se održavao običaj zvan Lazarice. Na Lazarevu subotu, na Vrbicu, nedelju dana pre Uskrsa, devojke i devojčice Lazarke, lepo odevene i okićene, obilazili su seoske domove, pevajući i igrajući za sreću i plodnost ljudi i prirode koja ih okružuje. Idući od jednog zaseoka do drugog, na primjer u brdovitim predelima Gornje Pčinje, Lazarice su pevale pesme i po putu, zelenoj livadi kojom su hodile ili izvoru kraj koga su zastale da predahnu i napiju se hladne vode. Slušat ćemo sada pomenute pesme Lazarica iz okoline Vranja koje smo pre 10 godina snimili. U brdovitim krajima stočarstvo je bilo veoma zastupljena privredna grana. U Srbiji, kao i u drugih balkanskih naroda, proslavlja se i sada s proleća prvi izgon stada na pašu. Tačnije, to se obavljalo svake godine 6. maja na Đurđevdan, kada pada praznik Svetog Đorđa, zaštitnika stočara. U oči toga dana žene su odlazile u planinu da beru poljsko cveće i razne druge travke, da bi od svega ovoga plele raznobojne vence za ovenčavanje stoke, a pre svega ovaca i ovna predvodnika. Tada su se pevale i naročite pesme koje karakteriše posebna stara izvođačka tehnika pevanja sa povremenim izvicima. Pesmu koju ćete slušati snimili smo u to vreme u okolini Vlasotinca.
Woo! Kao što su s proleća domove u selu obilazile Lazarice, u letnje doba činile su to također devojke koje su je zvale Kraljice. Obično je to bila skupina od desetak lepo obučenih i nakićenih devojaka. Najlepša je bila Kraljica, a njena drugarica pratilja Kralj. One su u rukama nosile sablje, što se kasnije zamenilo drvenim mačevima, a negde ih uopšte nije više bilo. Dve devojke nosile su bele, okićene barjake zastave, ostale u grupi bile su pratilje i pevačice. Kad uđu u dvorište kuće, pevačice zapevaju, najpre jedna grupa, a zatim druga, a devojke barjaktari sa malim zvoncima na nogama zaigraće pocupkujući u mestu i povremeno šetajući sa ukrštanjem. Pesme imaju karakterističan refren Lado, Lado, ime koje treba da predstavlja staroslovensko božanstvo plodnosti. Obilazeći seoske domove leti, kraljice pevaju i igraju na gumnu, mestu gde se vrše žito. Sljedeću pesmu uz igru snimili smo u oblasti Južne Morave pre nekoliko godina u vreme vršidbe kod jednog domaćina kada su došle kraljice.
Slušali ste emisiju Dragoslava Devića Muzička tradicija, obredne i običajne pesme iz Srbije, koja je prvi put emitovana na talasima trećeg programa Radio Beograda juna 1985. godine. Čuli ste komentare profesora Devića, kao i originalne snimke pesama i igara koje se izvode u toku Bele nedelje, Đurđevdanske, Lazaričke i Kraljičke pesme, koje je Dragoslav Dević zabeležio na terenskim istraživanjima u selima u okolini Gornjeg Milanovca, u okolini Vlasotinca, Vranja, kao i u oblasti Južne Morave. Poštovani slušalci, naredne nedelje u sredu 8. novembra možete pratiti drugu emisiju iz ciklusa Sećanje na Dragoslava Devića.